Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. maj. U današnjem izdanju dvojica sagovornika. Prvi je Dragan Radulović, pisac iz Budve, profesor filozofije u Budvanskoj gimnaziji, a razgovaramo povodom njegove knjige eseja Po rubovima teksta, u kojoj se bavi i Njegošem, i Kišom, i Kovačem, Mihajlom Lalićem i drugim autorima, a drugi naš sagovornik je Ivan Bevc, urednik izdavačke kuće Buka iz Beograda, sa kojim razgovaramo u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci, naravno pisci koje je ova izdavačka kuća objavila. I danas u emisiji Oko Balkana naš prvi sagovornik je Dragan Radulović, pisac iz Budve. Govorit ćemo o njegovoj knjizi eseja Na rubu teksta, koji je objavljen 2017. godine u izdanju Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Disputa u Zagrebu. Dragane, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo bi.
Poslednji put smo razgovarali o tvoji drami Pejzaž do pakla još davne 2012. godine, evo sad u ovoj knjizi eseja. To su eseji koji su sebi dodelili jednu jako skromnu poziciju, dakle na rubu teksta, iako se bave ozbiljnim temama i autorima koji su značajni kako za crnogorsku, tako i za srpsku, hrvatsku i ostale postjugoslovenske kulture, jer tu su Njegoš, Danilo Kiš, Mirko Kovač, Mihajlo Lalić i drugi autori. Obično se iza motiva za jedan ovako bočan i uslovno marginalan pristup krije metodološki oprez i poštovanje za autorski opus ili obim stručne literature o pomenutim autorima. Sećam se da bi neko ranije za takav tip teksta rekao crtice ili prilozi. A što je bio tvoj motiv da pišeš o ovim autorima i kako tvoji eseji, po tvojom mišljenju, doprinose razumevanju njihovog dela?
Knjiga se zove Po rubovima teksta. Znam da vas sve, kao sve moje čitaoce, jeli, vuče krleža na po rubu pameti, međutim ja sam bio nešto malo skromniji, pa nije sam išao na rub teksta, nego sam se kretao po rubovima teksta. Polazio sam od one pretpostavke da tekst i tkanje imaju puno toga zajedničkog i da se svaki tekstil mora porubiti ako namjerava dobiti neku formu, a književno-umjetnički tekst, odnosno tekstovi o kojima sam pisao, imaju i tekako značajnu i dobru formu. Međutim, mene je negdje interesovalo ona mjesta gdje možda tekst nije bio dobro porubljen i gdje su ostali neke niti da lepršaju, a isto tako me interesovalo da vidim i kako izgleda kada te niti savremeni čitalac pokušava razumjeti i možda utkati u neko svoje novo shvatanje i doživljavanje književno-umjetničkog teksta, posebno njegove estetske dimenzije. Knjiga Po rubovima teksta je objavljena 2017. u Zagrebu, a 2018. je objavljena u Narodnoj biblioteci Budve, dakle u mom gradu, jer je naša biblioteka pokrenula jednu zanimljivu izdavačku djelatnost.
Ja bih sada pomenuo tvoj esej o Petru II. Petroviću Njegošu. On je u stvari posvećen jednoj novijoj kontroverzi koja se odnosi na recepciju, odnosno doživljeli način čitanja Njegoševog poznatog speva Gorski vijenac, koji je dugo bio i ostao deo školske lektire. Reč je o tome da se posle ratova 1990-ih ovaj romantičarski spev, koji je objavljen još 1847. godine, u pojedinim tumačenjima doživljava kao tekst koji je inspirisao srpske zločine nad Bošnjacima ili muslimanima u Bosni i Hercegovini. Ti generalno takva tumačenja osporavaš kao vid političke instrumentalizacije književnosti. Kako je po tvojom mišljenju došlo do toga da Gorski vijenac za neke interpretatore postane po znacima navoda inspiracija genocida, i jedno jako teško pitanje, da li jedan autor, pa i Njegoš, može biti odgovoran za to kako će njegovo delo protumačiti bilo njegovi savremenici, bilo njegovi potomci?
Da li jedan autor može biti odgovoran? Ja mislim da može. I mislim da jeste autor odgovoran za sve ono što napiše, ali sad postoji jedna druga dimenzija. Vjerujem da je svaki autor odgovoran za ono što napiše u svom vremenu, jer on piše iz svojega vremena. Dakle, njegov tekst, književno-umjetnički, filozofski, kakav god, u znatnom dijelu kontekstualizuje njegovo sopstveno vrijeme i na određeni način ga definiše, uslovno rečeno. Prema tome ne vidim razloga zašto bi nešto bilo drugačije i sa Njegošem. Što se tiče te kontroverze koju pominješ, to je počelo davno, nije to počelo sad 90-ih ili poslije 90-ih, 2000-ih, počelo je to još 70-ih godina 20. vijeka. Istina, u početku dosta stidljivo, dosta onako neprimjetno, polusakriveno, ali je počelo. Počelo je sa ovaj Njegošem, koji je bio najotvoreniji, ali počelo je i sa Andrićem, sa Mažuranićem. Bilo je tu najrazličitijih interpretacija i najrazličitijih tumačenja, što je sasvim u redu. Ja ne sporim nikome pravo da jedno književno-umjetničko djelo razumijeva i tumači ukoliko iznese valjane i relativno pristojne argumente na način na koji smatra da je to najbolje za njegovu tezu. Da li Njegoš može biti smatran inspiratorom genocida? Vjerujem da ne može. Vjerujem da ne može po više osnova. U prvom redu zbog toga što prvo, ajde uzmemo taj pojam, genocid, dakle njega je stvorio Rafael Lemkin, jedan poljski pravnik, stvorio ga je negdje krajem Drugog svjetskog rata i poslije toga ponudio Društvu naroda da se donese ona glasovita deklaracija. Dakle, to je već jedan drugi termin, jedna druga priča. Ono za što se Njegoš može donekle smatrati odgovornim, ako tu postoji neke odgovornosti, jeste što su njegovi stihovi napisani prve polovine, jeli, 19. vijeka, u jednom trenutku, na kraju 20. vijeka, postali izuzetno upotrebljivi za apologiju, ideološku apologiju i investiciju, dakle, jedne u krajnjoj liniji zločinačke politike. Jedan poznati crnogorski političar, toga se sjećam jer sam to lično vidio, gostujući na televiziji, izjavio je na pitanje voditeljke koji je vaš program, to je bilo dakle 90. godina u jeku ratova po Hrvatskoj s Bosni, on je izjavio Njegoš je naš program. Kada sam pisao dakle taj svoj esej o ideološkim zloupotrebama i političkim zloupotrebama djela Gorski vijenac Petra II. Upravo sam mislio da odgovorim na to pitanje u kom smislu i kako Njegoš može biti program jedne političke stranke. Naravno, mislim da ne može. Mislim da i oni ljudi koji smatraju da je Njegoš griješio kada je pjevao to što je pjevao, i oni ljudi koji smatraju da je Njegoš bio inspirator genocida, i oni ljudi koji smatraju da je odličan inspirator genocida i da samo treba to primijeniti, vjerujem da jedni i drugi griješe i da boluju od jednog ozbiljnog nerazumijevanja literature. Drugim riječima, smatram da je Njegoš uvaljano pružiti šansu da progovori kao pjesnik, da progovori svojega vremena, unutar kontekstualizacija političkih, historijskih, pjesničkih, dakle romantizam, koje su ga određivale kao pjesnika, a da je na nama, i tu se njegova odgovornost okončala, sve poslije njegove smrti su naša tumačenja i naša odgovornost. Dakle, vjerujem da je pjesnik, odnosno pisac, odgovoran dok je živ i dok svjesno kontroliše vlastiti tekst. posle njegove smrti vjerujem da su to sve priče naše koje padaju nama na dušu. Dakle, kako razumijevamo, kako se odnosimo i kako konstruišemo vlastito razumijevanje prošlosti, tradicije, kanona i čemu dopuštamo da to služi. A ako dopustimo da to služi nekim političkim zloupotrebama, onda će to biti tako. Ali to nije Njegoševa krivica.
Sada bih pomenuo i povezao dva tvoje teksta, jedan o Danilu Kišu, drugi o Mirku Kovaču. Tekst o Kišu je zbir kraćih analitičkih fragmenata povodom jedne njegove priče i dela intervjua, dok je tekst o Kovaču zapravo spoj dva prikaza koje si naravno pisao, romana Grad u zrcalu i memoarske knjige Pisanje ili nostalgija. Kišu u prozu i stavove iz intervjua dovodiš u vezu sa pojmom političkog, navodeći Kišov oprez prema angažovanoj literaturi, ali i njegovu veru da literatura osmišljava patnje ili, da kažem drugačije, obesmišljava besmisao patnje. A u tekstu o Mirku Kovaču pominješ njegove kreativne prelaze iz jednog jezičkog standarda u drugi, iz srpskog u hrvatski 90-ih, a bez gubitka literarnog kvaliteta i uz dosljedni kritički odnos koji je imao kako prema tadašnjoj društveno-istorijskoj stvarnosti, tako i prema svojim prijateljima književnim, o čemu je pisao u knjizi Pisanje ili nostalgija. Pa bih sada pružio priliku da malo približimo stavove iz tvog teksta Kiš i pojam političkog, odnosno Mirko Kovač i ovi lutajući književni identiteti.
To samo ti, Saša, umiješ, da u jedno pitanje staviš jedno 3-4 pitanja, pa sad ja treba da se snalazim. Ali ajde, da pokušam. Postoji jedna rečenica, ja mislim da je to Kiš negdje rekao u nekom intervju, to je rečenica da je on smatrao svoju knjigu Čast anatomije politički očerupanom knjigom. I ja sam zaista pokušavao da razumijem u čemu i kako i gdje se ta očerupanost uslovno rečeno nalazila i kako se Kiš u stvari snalazio sa pojmovima politike i političkog, a ne mislim, što sam nastojao da naznačim malčice i u svom eseju, ne mislim da se baš dobro snalazio, zaista ne mislim. Pokušao sam da istražim cijel taj jedan kontekst nekakvog staljinizma, nacionalizma, svega onoga što je postojalo u pozadini hajke koja se vodila na autora grobnice za Borisa Davidovića. Ono što je mene interesovalo i što je meni bilo negdje interesantno jeste jedna opaska koju sam Kiš navodi. Kiš je na jednom mjestu u jednom intervju činu mi se pomenuo da je Draža Marković, istaknuti srpski političar, iznio karakterizaciju Kišove grobnice riječima da je Kišov antistaljinizam ravan njegovom antisocijalizmu. I mislim da je Draža Marković bio prav. Kada čovjek malo pažljivije pogleda, to sasvim stoji i to je sve na mjestu. I činjenica je da je Danilo Kiš bio protivnik tadašnjeg sistema i tadašnje ideologije sa pozicija neke liberalne demokratije, višestranačja i svega, dakle, onoga što smo kasnije dobili. Također, Kiš na mnogim mjestima i u svojim intervjuima i onom savjetima mladome piscu i tako dalje, iskazuje određenu rezervu prema pojmovima politike i političkog, ali sa pozicija onoga što bi se moglo nazvati lijepa duša, koja očekuje, naravno, da se u društvu stvare određeni progresi, određene stvari, ali da to neko odradi umjesto njih, jer oni, Bože moj, ne bi voljeli da prljaju svoje ruke unutar politike. Kiš, dakle, ja bar nisam uspio da dođem do toga, nikada se nije eksplicitno izjašnjavao o problemima politike i o problemima angažmana, osim što mu je sam pojam angažmana bio neprihvatljiv i jednostavno ga je otpisivao kao neki relikt socijalističke literature. Naravno, to je jedan, po mojem razumijevanju, ozbiljan problem, iz prostog razloga što pokazuje jedno nerazumijevanje tih pojmova, dakle politike i političkoga, jer se upravo unutar politike i političkoga nalazi ona sfera emancipacije čovjeka i sfera njegovog oslobođenja. Upravo iz tog razloga što Danilo Kiš nikada se nije eksplicitno izjašnjavao, za razliku recimo od Borislava Pekića, o tim političkim problemima i stvarima, na kraju je doživio ono da mu Amfilohije drži posmrtni govor i tako još niz stvari. Dakle, samo sam htio na to da ukažem da slijedimo li Franca Neumana i Hannu Arendt, onda nije problem u političkome i u politici, nego je problem kada politika i političko ne postoje. E, mislim da tu negdje Kiš baš da nije snašao, ali u krajnjoj liniji sasvim je svejedno što ja o tome mislim piše. Što se tiče onog drugog ili 16. pitanja koje sam mi postavio o Kovaču, namjerno sam stavio ta dva svoja teksta o njegove dvije knjige, dakle o gradu u zrcalu i o pisanju ili nostalgija. Stavivši ih jedan naspram drugog, pokušavao sam da iz ta dva različita svjetljenja ukažem na jedan problem gdje bih ja pomislio da se može naći taj misterij proze, majstorske proze Mirka Kovača, a to je upravo tamni, nedefinisani prostor koji postoji između jedne izuzetno estetski ostvarene literature, dakle jedne književnosti, književno-umjetničkog teksta, jednog teksta koji je drugačije vrste, koji je više seistički, koji je više na drugačiji način oskrvnuće mitova. Mi znamo da je Mirko Kovač bio veliki majstor oskrvnuća te i privatne porodične mitologije, a boga mi i one društvene i kolektivne mitologije. Što se pak tiče identiteta, tih, kako reče, fluidnih, te ne bih tome pridavao neki posebni značaj. Mirko Kovač, kao što sam i u tekstu rekao, Mirko Kovač je jedan dio svoje karijere ostvarivao kao srpski pisac, drugi dio svojega života i svoje karijere, dakle biografije, ostvarivao i ostvario, vjerujem, kao hrvatski pisac. To su, što se tih fluidnih identiteta tiče, njegovi izbori u oba slučaja ja ne vidim. Kao što sam i u tekstu bio veoma odmjeren, ne vidim zašto bih sada to produbljivao. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Dragan Radulović, pisac iz Budve filozofskog obrazovanja. Ja bih sad pomenuo jedan tekst koji mi je bio i zanimljiv i otkrivalački, zato što je posvećen jednom piscu koji nije dovoljno poznat. Iako je dobar deo svojih knjiga objavio u Beogradu, taj pisac se zove Čedo Vulević, autor koji je bio zatočen na Golom otoku, autor nekoliko ili više istorijskih romana, na kraju je autor knjige priča, neke od njih su imali fantastične motive. Ti pišeš u svom tekstu, 2011. godine mu je posthumno Crnogorski PEN centar objavio sabrana dela u 5 tomova, pa bih te pitao zašto ti je Čedo Vulović bio važan kao pisac i u čemu je njegov značaj za crnogorsku literaturu te završne četvrtine 20. veka od kad on počinje da objavljuje svoje knjige.
Čedo Vulović je ozbiljan pisac i ne bih se baš saglasio da je nepoznat. Imamo li u vidu, recimo, da je njegov rukopis nosio Danilo Kiš, kod izdavača Otokar Keršovani. Pa da je recimo da su Predrag Matvejević i Radojica Tautović pisali recenziju i predlaganje izdavaču njegovog romana. Da je čovjek koji je radio zajedno sa Borislavom Pekićem u Lovćem filmu i koji su onako znali jedan za drugoga. Dakle, mislim da je Čedo Vulević najzadobio 13. julsku nagradu 89. za književnost u Crnoj Gori, koja slovi, jeli, poslije Njegoševe slovi za najglasovitiju književnu nagradu. Najzad da se njegove knjige nalaze u lektiri za četvrti razred gimnazije, odnosno njegova knjiga. Dakle, ja ne bih rekao da je to nepoznat pisac. Ne bih rekao ni da je nepriznat pisac. Međutim, ne bih isto tako rekao ni da je pisac koji je iza života i poslije smrti pripadao nekom krugu šire poznatih pisaca koji su, dakle, dobijali nagrade, koji su bili u milosti beletre kao boginje ili književnosti. Mislim da to nije bio slučaj s njim. A što se tiče razloga zbog kojih sam pisao taj esej, razlozi su sljedeći. Smatram da je njegova literatura ozbiljna, da je njegova literatura teško prohodna, da je to pisac koji nije laskao svojim čitaocima, jer recimo što znam, da uzmem sebe kao banalan primjer, ja volim da stavim malo trilera, da stavim malo, ne znam, fantastike, ovoga, onoga, te najrazličitije niske žanrove da koristim da bih malo namamio čitaoca, to recimo nije slučaj sa Čedom Vulevićem. Lalić se bavio najdosljednije i najobuhvatnije istorijskim romanom u crnogorskoj književnosti. Ono gdje sam ja u svom eseju smjestio Čeda Vulevića i njegovo djelo jeste historiografska metafikcija. I nadam se da sam za to iznio jedan pristojan niz argumenata. U krajnjoj liniji Jovica Aćin mu je bio urednik nekoliko knjiga u radu. Eto, sad mi to pade na pamet. Prema tome ne bih rekao baš da je ono, e sad, što neko zna, neko ne zna, neko je čuo, neko nije čuo, to je druga priča. Ja se sjećam, evo da ispričam jednu anegdotu. Razgovarao sam sa jednim piscem, ozbiljnim poznatim piscem, starijim iz Beograda, prima tome jedno 5-6 godina, i ja mu ispričam jednu ideju i kažem, kako dobra finta, rekao, odlična ideja, i ispričam u stvari siže osnovnu ideju ovog romana Povratak predaka. To je bio prvi roman Čeda Vulevića o Gorlom otoku. Gdje, dakle, čovjeka, ni krivoga, ni dužnoga, pod torturom prisiljavaju da oda saradnike, da oda sve one sa kojima je sarađivao, eli, na borbi protiv režima. E sad, tih saradnika nema, jer on je ni kriv, ni dužan, ništa nije činio, a ovi ga ubijaju od batina. I onda se on dosjeti da prijavi svoje mrtve pretke po majčinoj i po očevoj liniji, da bi sebi kupio nekoliko dana prestanka torture, i on to učini. Naravno, kada je UDBA provjerila i vidjela da je sve to riječ o mrtvim ljudima, onda i to javila u logor, onda su ga odrli od batina, a u stanju halucinacije svi ti preci koje je prijavio UDBI javljaju se da mu sude, i to je taj povratak predaka. I naravno, taj moj prijatelj se oduševi idejom, ali ja sam ga na vrijeme zaustavio i rekao mu, nemoj da se zaliječe, šta je priča već eksploatisana. Kada sam mu ispričao, naravno, da je zbog te priče, zbog te knjige 74. da je bilo suđena knjiga i da je spaljena u dvorištu izdavača, izdavač je bio Slovo Ljubve iz Beograda, onda se isto čovjek tako oduševio i pitao, pa kako ja za to ne znam. Pa dobro, znate, što se tiče Čeda Vulevića, neko je u milosti beletre, a neko je u milosti medija. Čedo Vulević je vas da više volio da bude u milosti beletre i Boga mi je bio do posljednjega daha.
I Dragane, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, odnosi se na autora koga si pomenuo, Mihajla Lalića, koji je dugo bio u lektiri, ne znam da li je danas u Srbiji. Mi smo bar čitali i Lelijsku goru i druga njegova dela. Tvoj tekst nosi naziv Antropološki pesimizam Mihajla Lalića i ti se baviš njegovim romanima koje nazivaš Crnogorska tetralogija, od Ratne sreće iz 1973. do romana Gledajući dolje na drumove iz 1985. Ti tu primećuješ da pesimizma ima zbog prisustva zla u istoriji i nasilnog i destruktivnog delovanja čoveka, međutim, Lalićev narator Pejo Vučkov-Grujević ipak odbija ideologije čije praksa vodi pojedinca u potčinjavanje interesima okupatora, a prihvata onu drugu, komunističku, čijih je mana svestan, od fanatičnog idolopoklonstva do posezanja takođe za nasiljem, kao da tu glavnu dilemu Lalićevog naratora vidiš u pitanju zašto postaje deo ovog pokreta komunističkog uprkos njegovom naličju koje mu je tuđe i neprihvatljivo, i tu daješ i nekoliko odgovora, odnosno mogućnosti zašto je on to prihvatio.
Tu mi je bila interesantna jedna, to će možda nekome zvučati čudno, ali jedna Kantova rečenica. Postoji jedna Kantova rečenica koja mi je vazda bila onako enigmatična, a to je kad Kant kaže da je Jean-Jacques Rousseau riješio problem teodiceje. Dakle, da je Jean-Jacques Rousseau riješio problem opravdanja zla, mislim da je to uspio tako, mislim da riješi, tako što je problem zla izmjestio iz te Leibnizovske metafizičke priče i smjestio ga tamo gdje mu je i mjesto, a to je sfera politike i etike. Dakle, upravo sfera društva, društvenih odnosa i ljudi. Sad, bilo mi je zanimljivo da pogledam na koji način Lalić razumijeva problem zla, iako on u svojim knjigama voli da koketira i sa hrišćanskim, i sa manihejskim, gnostičkim tumačenjima problema i zla, i često voli da koketira i sa razumijevanjem zla kao nečim što ima svoj substancijalitet, mislim da je možda preciznije razumijevati cijelu priču sa nekih Lalićevih republikanskih tradicija. Tradicija koje se mogu identifikovati u njegovom razumijevanju memoarskoj, u njegovoj memoarskoj prozi, ali se posebno mogu identifikovati upravo u procesu individualizacije svog naratora, glavnog junaka, Peja, koji je modeliran prema Sokratovom uzoru. Cijel problem, i to je ono što me interesovalo. Svi bismo mi voljeli kao i Peju. Koja je njegova, recimo, koja je njegova tradicija? To je, dakle, čovjek koji se suprostavljao apsolutizmu kralja Nikole, pa je bio emigrant u Srbiji, pa je bio emigrant u Turskoj, pa se borio kao dobrovoljac u balkanskim ratovima, pa je tokom Prvog svjetskog rata komitovao u Crnoj Gori, pa je onda bio pobornik ujedinjenja Srbije i Crne Gore, pa je onda se razočarao ujedinjenje, pa se od toga makao. Dakle, njega kao takvoga, kao čovjeka snažne političke strasti i snažnog političkog erosa, zatiče Drugi svjetski rat. I u tom Drugom svjetskom ratu on primjećuje neke stvari koje je vidio i ranije. On je svjestan, dakle, da su komunisti isključivi, da su skloni slijepom slušanju Kominterne i Moskve, da su skloni frakcijskim borbama, da su skloni da izvode ljude na gubilišta bez suda i suđenja, da su odmah počeli istovremeno da vode i revolucionarni rat i antifašistički rat i građanski rat i mnoge ratovi istovremeno. Međutim, on je itekako svjestan i jedne činjenice da se komunisti suprotstavljaju okupatoru. A njemu je još od Austrije svaka vrsta okupacije neprihvatljiva. On je isto tako svjestan da su komunisti ljudi koji su u stanju i koji to dijelom dokazuju da nadiđu te naše male šovinističke koljačke priče kojima tepamo kao fašizama. Fašizam je ozbiljna ideologija, nismo se mi digli iznad koljačkog šovinizma u 20. vijeku. Dakle, da su spremni da to nadiđu i da se zalažu za jedno drugačije razumijevanje čovjeka. Isto tako, posebno isto tako, on vidi da oni se zalažu i za neko bolje društvo i za neke drugačije i bolje odnose između ljudi. To su neki razlozi koji ga opredjeljuju da se prihvati, jeli, one uloge, da se prihvati uloge da bude član Narodnog odbora. Bilo mi je interesantno zato što smatram da zaista stari majstori su pisci koji imaju puno toga da kažu još uvijek, i da je svaki razgovor sa starim majstorima koji će se donekle pridržavati onih uzusa čitanja klasika koje nam je Leo Strauss ostavio u nasljeđe, dokle da je to jedan plodan dijalog i da se od toga može puno dobiti. To mi je negdje bio cilj.
Dragane, puno hvala na ovom razgovoru i posebno na tvojim jako sadržajnim i zanimljivim odgovorima.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Dragan Radulović, pisac iz Budve, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige eseja Po rubovima teksta, izdanje Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i disputa iz Zagreba 2017. odnosno Gradske biblioteke iz Budve iz prošle godine. Pokušali smo da predstavimo ovu knjigu koja se odnosi na neke od važnijih pisaca druge polovine 20. veka.
His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. But he looked like you. Cause he looked like you. No, he wasn't you. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. Oh, you were all on my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
Take one.
Awesome done. 12 hours. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda, dva redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim gosta Ivana Berca, urednika izdavačke kuće iz Beograda Buka, sa kojim razgovaram u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci. Ivane, dobar dan, zdravo,
dobar dan,
hvala
dan.
Što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Hvala tebi što si me pozvao, ja sam više puta si me zvao, ali nikako nismo uspjeli se ukačimo zbog mene, evo, uspjeli smo sada, tako da jako mi je drago što sam ovdje.
Izdavačka kuća Buka postoji od 2010. godine, a spada u, da tako kažem, srednje izdavačke kuće kod nas, koje je godinama povećavala obim svoje proizvodnje. Rekao bih da se etablirala kao kuća koja objavljuje kvalitetnu bestseller literaturu, ali od samog početka je bila otvorena za regionalne autore da bih posljednje godine i povećala broj tih autora. Šta za tebe, šta za vašu kuću znače autori koji pripadaju zajedničkom jeziku i kako se oni uklapaju u vaš koncept?
Klapaju se vrlo logično. Kao što si sam rekao, mi se negde trudimo da sve ove godine negujemo taj pravac objavljivanja kvalitetne savremene književnosti. Sad ti si dao i prefiks bestseller. Mislim, to jesu knjige koje globalno jesu uglavnom bestselleri, ne sve naravno. Kod nas je naravno situacija malo drugačija i ne postiže baš većina knjiga taj status, ali opet postoji publika za to, samim tim ne bismo ni mi 9 godina bili tu da nije tako. Što se tiče regionalnih pisaca, meni je nekako od početka bilo logično da idemo i u tom pravcu i da se bavimo objavljivanjem i tih dela vrlo jednostavno. Dakle, ja sam celu postavku i kad smo otvarali tu kuću, krenuo sam od toga da želim da objavljam ono što i sam volim da čitam. I pošto sam i tokom 90-ih i prvih 10 godina 2000. godine u stvari sa zadovoljstvom otkrivao tada nove, a sada etablirane pisce iz bivših jugoslovenskih republika, koje u to vremen ajde kažem, najviše su ovde kod nas promovisali, čini mi se, Zračka kuća Rende, tu je Lom, tu je bio sam izdat i još, još ovi razni neki, dakle, uslovno rečeno manji izdavači. Meni nekako je bilo apsolutno logično da, da, da krenem i sa tim. E sad, želje su jedno, mogućnost drugo, trebalo je da prođe izvesno vreme, da se neke stvari poslože, da određeni kvalitetni pisci nekako postanu, ono, znači, da slobodni na ovom tržištu, što zbog možda pada nekih drugih izdavača koji su ih radili ili zbog toga što je fokus ovih većih izdavača uglavnom bio na možda komercijalnoj literaturi. Tako da smo imali tu stvarno ozbiljnu sreću da recimo na vreme dođemo do pisaca kao što je Bekim Sejranović koji slovi za jednog od popularnijih, kvalitetnijih na prostorima bivše Jugoslavije, pa su mu se potom pridružili još neki sjajni autori i autorke, da spomenem samo Rumenu Bužarovsku, čija knjiga Moj muž, zbirka priča je zaista bestseller kod nas i to malo, malo i mene iznenadilo, prijatno naravno. Zoran Ferić, kada je od vodećih savremenih hrvatskih pisaca, pa sve do možda i najvećeg imena sa ovaj, na ovim prostorima Miljenka Jergovića s kojim smo počeli saradnju pre skoro dve godine, a evo moram da kažem da sam se negde osjećao sjajno kada sam dobio mail pre, ajde da kažem, nešto više od godinu, godinu i po dana. Čak sam prvo pomislio do pitanju ovaj, neka šala, kad mi je stigao mail od Dubravke Ugrišić koja je mi je poslala mail da me pita da li sam zainteresovan da objavim njenu novu knjigu tada, Lisica. I to je onako onaj moment kad se čovjek stvarno dobro osjeća kad mu se obrati ove, jedna tako velika autorka i pita ga da li je zainteresovan za objavljivanje njenih knjiga u Srbiji. Naravno, nije ideja da se na tome stane, ideja je da se taj portfolio širi, ideja je da se naravno pridruže tome i neki ove, srpski autori, ali tu malo stvari idu teže, malo je teže nekako da u tim rukopisima savremenih srpskih autora pronađem nešto što bi se uklopilo u neki naš svetonazor. Neke autore sam prosto, evo, mojom nepažnjom ili nesigurnošću propustio, konkretno nuđen mi je Kristijan Novak na vreme, ja nisam odreagovao, jako mi se Crna mati zemlja strahovito dopala i mislim da je to jedna od boljih knjiga u posljednjih 10 godina na ovim prostorima, ali eto, nisam bio siguran, pa malo strah od dijalekta kojim je knjiga pisana, pa nepoznat autor, u stvari, to je klasična greška, treba ići za onim zašto ti se zaista dopadne, jer ako veruješ u to, velike su šanse da ćeš uspjeti tu priču da izguraš i kod čitalaca i da će oni također prepoznati, a čini mi se da se ovih 9 godina pokazalo da taj neki naš ukus ipak određena količina čitalaca u Srbiji deli i samim tim uspeli smo i da tu produkciju sa nekih 7-8 knjiga evo, na preko 20 koliko će izaći ove godine iskoramo.
To je činjenica da kad je reč o autorima koji objavljaju u Hrvatskoj i drugim zemljama da obično izdavači u Srbiji ponovo objave ono što je tamo objavljeno, najčešće iz razloga stopirane, odnosno onemogućene distribucije i visokih cena. Sa Miljenko Jergović je primjer da je recimo nekoliko knjiga, mada manji broj, objavio najpre i jedino u Srbiji, ili postoje naravno neke knjige, evo, Dubravke Ugrišić, Baba Jaga, Snijela jaje, koja se istovremeno pojavila i u Beogradu i Zagrebu, ali to je bio deo jednog međunarodnog projekta. Da li predviđaš tu mogućnost da će autori koji ne žive u Srbiji poželeti ili biti u mogućnosti da objave prvo ovde ili jedno izdanje za celo tržište?
Što se tiče toga objavljivanja u isto vreme, to nije problem toliki. Dakle, to je samo stvar dogovora. I mi smo za objavljivanje selidbe relativno, da kažem, možda malo kasnije saznali nego što bi trebalo i onda samim tim nismo bili u mogućnosti da odmah knjigu pripremimo u srpskom izdanju, pa je zato malo samo kasnilo u odnosu na hrvatsko i nepreterano, dakle nekoliko meseci. Što se tiče jednog izdanja za celu bivšu Jugoslaviju ili makar ove BHSCG jezike, mislim, to je moguće u nekoj koprodukciji. Sada se dogovorimo mi svi pa da napravimo još ono jedno izdanje sa 4 SBN broje i slično, ali to je pomalo komplikovano i sa te strane da sad ako ti negde štampaš, neko to mora da uveze. Ako štampamo u Hrvatskoj, mi i Bosanci i Crnogorci bismo to uvozili, onda bismo plaćali neke silne carine i poreze i to bi celo priču obesmislilo. Mislim da je ipak neka perspektiva u tome da će svi ti bitniji pisci imati u svakoj bivšoj republici jednog izdavača s kojim će raditi, a da će se samo možda tu negde malo si potruditi da budu blizu sa datumima objavljivanja. Dakle, mi recimo planiramo sada za nekih 7-8 dana će nam izaći knjiga Niko da ne idem Rumene Božarovske, njena nova zbirka priča. Ona je izašla prvo u Makedoniji, prosto matična zemlja. Sad sa Makedonijom imate, ovo je zahtevalo ipak neko ozbiljni prevodilački posao, tako da je knjiga opet zbog toga morala malo kasnije. Ali evo, mi je objavljujemo, a odmah potom ide, mislim, i Bosna i Hrvatska. Mislim da je to neka realnija stvar, dogod svi ovde zajedno ne zaživimo u nekoj formi Europske unije, tek kad nestanu granice, kad nestanu carine, kad nestanu sve te gluposti koje suštinski onemogućavaju normalnu saradnju, sve ono što smo mi imali pre Evrope kad smo bili Jugoslavija, e sad moramo da uvozimo ponovo to iz Evrope, ovaj, tu neku ideju koju smo jeli, patentirali pre njih, tad će to biti moguće. I tad će to možda biti isplativije da sad sedemo, dogovorimo se, pa sad bajbuk iz Sarajeva, faktura iz Hrvatske i mi odavde sednemo pa štampamo 10.000 novog Jergovića i onda podelimo taj tiraž i svima je mnogo jeftinije po proizvodnoj ceni i sve slično. Do tada, mislim da je taj dan, nažalost, još uvek daleko, morat ćemo ovako.
A izdavačka kuća Buka ima lep običaj, pitanje koliko se isplati, to ćete pitati, da autore koje objavljujete, vi objavite i neke od njihovih prethodnih naslova. Takav je bio slučaj sa Dubrovkom Ugrešić, sa Miljenkom Jergovićem, sa Zoranom Ferićem i slično. A u kontekstu toga, dakle, malo šire pitanje, kakav je zapravo status regionalnih pisaca kod nas, kako ih čitaoci, publika, kupci percipiraju kao neko ko je deo ovog prostora ili malo drugačiji?
Pa užasno zavisi od autora. Mislimo da je lepo popuniti program i nekim starim naslovima, naročito ako nisu bili objavljivani ovde, pa čak nekih i ako su bili, planiramo da kraj godine bi trebalo da reizdamo Ljepši kraj, recimo Bekima Sejranovića, koji je samo jednom izdatu, sam izdatu pre dosta godina i odavno ga nema. Što se tiče statusa tih autora, to strašno zavisi. Dakle, najbolje prolaze autor, recimo najbolje prolazi Miljenko Jergović, zato što je, osim što je veliki savremeni pisac, i zato što je prisutan. Dakle, on je prisutan prvo sa svojim habitusom u Beogradu vrlo često. Dolazi, obilazi, ovak je otvoren za razgovore, za intervjue za srpske medije, radimo često potpisivanje u našoj knjižari. Ne doživljavaju ga ovdašnji čitaoci baš totalno sad kao nekog hrvatskog ili, ne znam, bosanskog, kako god ga doživljavali pisac, nego on je tako nekako pisac ovih prostora i on se vrlo uspešno u svojim tekstovima koje radi i za novine razračunava sa onima koji imaju neki problem sa tim da neko može biti i srpski, i hrvatski, i bosanski i slično. Što se ostalih autora tiče, opet kažem, zavisi. Dakle, recimo, Bekim Sejranović ima jako lepu prođu i on, njegova poetika je prosto naišla na plodno tle ovde kod nas. Znači što kad je usvojio žensku čitalačku publiku, on je usvojio publiku, jer žene su ipak 80% minimum neke čitalačke publike, bar ovde kod nas. Dubrovka Ugrešić opet ima jednu možda malo stariju generaciju čitateljki, nju one jako vole, ali postoji sad jedna nova generacija koja se javlja, to je recimo jedna mlada, feministički orijentisana ekipa devojaka koje otkrivaju tu Dubrovku Ugrešić kao neku, kažem, prvosveštenicu SFRJ feminizma i ženu koja je pre 10 godina vodila neke bitke koje se ovde, nažalost, moraju ponovo voditi. Dok, recimo, eto, Rumena Božarovska je potpuni fenomen, dakle, devojka je M iz Makedonije, M kratke priče, a sve to rezultiralo knjigom koja je ubedljivo najveći bestseller od svih naših izdanja regionalnih autora. Tu je opet neka posebna priča, to je opet neko prepoznavanje čitateljki i to je opet jedna tematika, ta neka možda porodična, balkanska, dakle nije ta knjiga prošla tako dobro u Zagrebu kao ovde. Ne kažem ja da smo mi sposobni od hrvatskih kolega, ja mislim da smo i mentalitetski možda bliži ovim temama koje ona obrađuje, ili bar smo spremni to da priznamo. Dok recimo iskustvo, recimo pokušali smo sve vremena sa Balšom Brkovićem, onda smo otkrili jednu čudnu stvar, a to je da ovde postoji neka vrsta otpora prema crnogorskim piscima i neka vrsta, možda grubo reći, ali malo i nekog nipodaštavajućeg odnosa. Sad ne znam da li to sad taj neki malo naš trip kapric prema toj nekoj našoj, znacima navode, južnoj braći koje su eto drznula da se vaoka u glave razdvoje i slično, ne znam. Ali postoji nešto i nikada ovde, nažalost, a cela generacija tih crnogorskih pisaca postoji i Ognjen Spahić i Andrej Nikolaidis koji su stvarno dobri, ali to je ovde uvek nekako imalo neki status literarnog incidenta, to je, mislim, stotinama, a ne hiljadama su se brojali ti prodati primjerci i nikada to zaista nije ovde zaživilo. Objavili smo i knjigu, recimo, Kuća, koja je prevedena sa slovenačkog Ivane Đilas, ali ona je, da kažem, žena rođena Beograđanka, pa sad i ta knjiga lepo prošla je jer je našla opet dosta poistovećivanja kod čitalaca i čitateljki ovde, kao, mislim, i u celom regionu, a mislim i globalno da bi našla publiku. Kad postoji afinitet prema regionalnim piscima, onda taj afinitet čini zaista da te knjige izbiju u prvi plan i da beleže možda i neke tiraže koji su iznad onih klasične prevedene proze. Međutim, kad postoji neki animozitet ili kad se tu petlja nešto što nije čisto literarno, onda smo u problemu. Onda je jako teško tu knjigu prodati zato što se stvori neko predubeđenje, neki otpor kod publike, čak i kod publike od koje to ne biste očekivali. Ja zaista ne mislim da je naša publika, bar publika koja kupuje naše knjige, nešto preterano zadojena nekim desnim ili naci idejama. Međutim, otkrijete čudne stvari o ljudima. Nešto možda nije u prvom planu, ali radi nešto u pozadini. Ona će tage na konosko. Petunija je portatokuji.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Ivan Bevc, urednik izdavačke kuće Buka. Neke knjige koje ste objavili, nismo ih pomenuli, to je recimo roman Alena Meškovića Ukulele Džem, Semezdina Mehmedinovića Autoportret s torbom, koji je zanimljiv zato što je to jedan polimedijalan pisac koji crta i piše o svojim iskustvima života u Sjedinjenim Državama i recimo knjiga Slađane Perković Kuhanje. Ali bih te sad pitao, u skladu sa nazivom ove emisije, koliko su ti balkanski autori zanimljivi kao takvi, odnosno vidim da su oni još slabije prisutni odnosno na postjugoslovenske, kako ti na to gledaš?
Prvo, problem, malo je problem doći do informacija vezano za kvalitetne balkanske autore. Kad kažem balkanske, tu onda pretpostavljam da misliš na Rumuniju, Bugarsku, Grčku, Albaniju,
Tursku
recimo, da. Turska ima neki par autora koji su meni bili zanimljivi, međutim, pre mene su reagovali neki drugi izdavači i uzeli prava, tako da to je sve okej. Okay. Mislim da takođe kod Rumuna, recimo i Bugara, postoji malo ta neka vrsta predubeđenja. Znam da neki sjajni savremeni bugarski pisci koji su objavljivani kod nas uopšte nisu prolazili kao što bi smo očekivali da će biti, jer opet i tu malo čini mi se da radi onaj neki naš umišljeni trip o tome kako su oni, eto, siroti Bugari, Rumuni ili slično, ili nekad postoji mali otpor, čovjek bi očekivao da će ljudima iskustva koje su nama srodna, a to je komunistička, postkomunistička, tranziciona, posttranziciona, ne znam, ti mukotrpni ulasci u Evropu i slično, koje zaista delimo sa njima, na kraju krajeva i mentalitetska, jer ne razlikuju se mentaliteti ni tih naših komšija mnogo od našeg. Međutim, onda shvatiš da u stvari malo ljudi kao da beže od toga, kao da ih to opterećuje, kao da im smeta. Kao da bi radije ipak da čitaju nešto što je možda malo lepše, umivenije, dalje, pa sad ono, možda ih više zanimaju problemi, više srednje bele klase nego bivših komunističkih zemalja. Pre će se uhvatiti možda za savremenog nekog ruskog autora, jer kao ruska književnost slovi kao velika književnost, a mislim velike su književnosti i Poljska i Češka. Međutim, ako obratiš pažnju, vidjet ćeš da iz tih zemalja također nema pretjerano mnogo prevoda na srpski jezik, čak postoje i donacije, ti možeš dobiti neku pomoć i da ti to olakša celu priču. Međutim, mi smo objavili par poljskih autora, to jest jednu autorku, jednog autora i to sjajnih savremenih autora u vrhu evropske književnosti, to je bila muka prodati. Iako, recimo, knjiga Mračno do skore noć Joane Bator je dobila najveću nagradu književnu, znači njihovu Ninovu nagradu, Nunike. I u pitanju je knjiga koja je toliko bliska našim čitaocima, ne. Dakle, osjetiš otpor kod čitalaca, osjetiš da ne postižu za tom knjigom, kao da ima neki beleg na njoj koji vrišti i kao, ne diraj me. Dakle, ne mogu to da objasnim. Pokušavat ćemo možda sa nekim drugim autorima. Meni je jako interesantna ta istočnoevropska književnost i mislim da je ona značajna prosto i za savremenu književnost i za čitaoce ovde, da bi trebalo da imamo i neki kvalitetan uvid u nju. Interesantno kako u stvari deklarativno smo mi kao narod, jako smo nešto skloni tom istoku i mnogo nam se nešto gadi, taj zapad i taj kapitalizam i sve ostalo. Međutim, nekako se uvijek na kraju završi da se ide da se radi na zapadu, da se troše zapadne pare, da se voze zapadna kola i da se čitaju knjige iz zapadne književnosti. To kako mi sebe vidimo i kakvi smo zaista, vrlo često postoje na ozbiljna disproporcije.
I ono je na samom kraju, ono što će možda biti događaj koji će možda obeležiti kulturna zbivanja ove sezone jeste taj najavljeni dolazak Mišela Uelbeka, čije knjige upravo vi poslednjih godina objavljujete. Objavili ste novi roman Serotonin, pripremate i uskoro će biti objavljena i poezija Mišela Uelbeka koja nije poznata kod nas pod nazivom Ne mirim se. Šta očekuješ od susreta Mišela Uelbeka sa čitaocima i od interesovanja za njegovu književnost, dakle jednog autora koji je subverzivan i u Francuskoj, a ovde je vrlo brzo naišao na svoje čitaoce?
Pazi, što se prodaje tiče, ne očekujem nikakve senzacije, prosto njegove knjige se prodaju dobro i nastavit će se prodaju dobro i on ima tu formu i ne samo bestsellera, nego i longsellera, dakle objaviti njegove knjige dugoročno jeste lukrativno, jer to ti je kao kad si izdavač muzički pa imaš pravo na Dorse, Beatles, Stones, to će se uvek prodavati, dakle i ovo će se uvek prodavati, stalno će dolaziti nove generacije čitalaca koje će otkrivati, jer oni prosto neki već polako postaje klasik. Pa očekujem da će biti zanimljivo, očekujem da će biti interesantan sad taj susret njegov sa publikom. Najavio je dva potpisivanja, jedno će biti u Krokodilovom centru, drugo kod nas u knjižari po trajanju od nekoliko sati, jer njegova je želja da on se malo tu intimizira s publikom, da popriča s njima, da ne bude to sad samo potpis i doviđenja, nego možda neko slikanje, par rečenica i slično. očekujem veliko interesovanje javnosti i to je dobro. Dakle, možemo sad raspravljamo da li sad to samo da su samo razlozi književne prirode ili neke druge. Naravno će to biti masa i nekih teoretičara zavere koji će želiti baš u Welbecku da objasne nešto. Takvi ćemo morati malo da ga branimo. Ali je, mislim da je uvek dobro kada ipak šta god misli u Welbecku značajna, savremena, pa neku ruku i kvalitetna, to se mišljenja kose, ali nije da nije kvalitetna. Književnost izazove neke talase, neke emocije, neko interesovanje. Dakle, kad to postane vest. Ja nekako mislim da takva čuda dugoročno imaju neki svoj uticaj, da postižu efekat inficiranja onih koji su podložni tom virusu kulture, jer živimo zaista u ono vreme jeftinog spektakla. Dakle, nije čak ni spektakla, već jako jeftinog. E, ovo je nešto što će na neki način moći da parira tim spektaklima u smislu zvučnosti, a s druge strane ponudit će neki sadržaj. Tome se radujem iskreno. Radujem se da će književnost na par dana biti udarna vest u medijima, a ne samo na kulturnim stranicama koji izumiru ili u emisijama ovog tipa, već da ćemo zaista uspjeti da dopremo do neke malo šire publike, pa nek se prevare, uzmu knjigu, pročitaju, možda se nešto desi sa njima ili makar postave sebi par nekih neugodnih pitanja koje bez te knjige ne bi. Eto.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Ivan Berc, urednik izdavačke kuće Buka iz Beograda u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 8. maj, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili Dragan Radulović, pisac iz Budve, i Ivan Bevc, urednik izdavačke kuće Buka iz Beograda. A današnju emisiju su pripremili, kao snimateljka emisije bila je Ljiljana Arsić, Milenko Mićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, entonces parece cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.